Razakka.
Мұнайды отыр, Разақ, елдің көнін айтар ма? Шақырып алып сұрасақ, үлкен қожа ортан қол, өзгөлері ат жоқ бінен, шынашақ. Сонда Абайдың немересі Әубәкір. Омархан ағам ше дегенде. Оны дағы байқармыз. Біраз ғана сынасақ. 20-ші бетті.